Qalampirdan gapiramiz. Astraxanlik 21 yoshli talaba davlatga xiyonat qilganlikda ayblandi. Bu haqda BBC rus xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, davlatga xiyonatda ayblangan Gleb Verdiyan 2001 yilda tug'ilgan bo'lib, u Astraxandagi qurilish va iqtisodiyot universitetining 2-kurs talabasi. Uning xiyonatda gumonlanishiga nima sabab bo'lgani ko'rsatilmagan. Ish materiallari maxfiylashtirilgan. Ma'lumot uchun, Rossiyada ushbu jinoyat uchun 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilishi mumkin. Advokatlarga ko'ra, Verdiyan Rossiyaning zamonaviy tarixidagi xiyonat moddasi bo'yicha eng yosh ayblanuvchilardan biridir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.